Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun chorshanba, 25 aprel, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va xabarchimiz Barno Anvar bugungi dasturimizda. O'zbekiston prezidenti huzuridagi Davlat va jamiyat qurilishi akademiyasi rektori almashtirildi. O'zbekiston ichkarisidagi poyezdlarga chiqishda ham yo'lovchi va yuklar qattiq nazoratdan o'tadigan bo'ldi.
Vokzallar kiruvchida qo'yilgan u apparatlar. 1, 2, 3, 4 ta qo'yilgan.
Buxoro arkining 1 yil oldin ta'mirlangan qismi yana qulab tushdi.
Shu o'zbekda yo'q masalan shu pasportga demoqchimandaman. Shu O'zbekiston fuqarosi yozsin bo'ldi.
Ozodlikning erkin mikrofonda tinglovchilarga so'z beramiz. Toshkentda xalqaro oshpazlar sammiti bo'ladi. Dasturimizning ikkinchi qismida esa bugunning gaplari eshitirish o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlab O'zbekistonga oid ba'zi xabarlar. O'zbekiston mamlakat ichidagi iste'mol uchun ajratilayotgan tabiiy gaz hajmini yanada qisqartirishni rejalamoqda. IWPR instituti axborot tarmog'i berayotgan xabarlarga ko'ra, O'zbekiston hukumati ichkarida tabiiy gazga bo'lgan ehtiyojni ko'mir bilan qondirish ko'lamini yanada kengaytirish harakatida. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda yiliga 60 milliard metr kub hajmida gaz qazib olinadi. Buning 17 milliardi Rossiya, 4 milliardi Qirg'iziston va Tojikistonga eksport qilinadi. Bir necha yil muqaddam O'zbekiston eksport hajmini 27 milliard kub metrga chiqarish niyatini bildirgan. Bu maqsadga erishish uchun hukumat ichki ehtiyojga ajratilayotgan gazni elektr energiyasi hajmini oshirish va ko'mirdan foydalanishni yo'lga qo'yish orqali chorakka qisqartirishga urinmoqda. Toshkent va Samarqand temir yo'l vokzallarida yo'lovchi hamda yuklarni maxsus texnik moslamalar orqali tekshirish tartibi joriy etildi. O'zbekiston temir yo'llari shirkatining mas'ul xodimlaridan birining aytishicha, Toshkent temir yo'l vokzalida yo'lovchilarni tekshirish uchun 2 ta post tashkil qilingan, ularga 4 ta maxsus apparat o'rnatilgan.
Qayman apparat qo'yilgan bizda ham, rengan apparat. Bunda ichiga sonka kiradi, yo'ldan televizorni ko'rsatadi, ichida nima borligini. Bizda 4 ta qo'yilgan. Yo'lovchi metal detektordan o'tadi.
Dedi temir yo'l shirkatining ismini ochiqlamagan rasmiysi. O'z temir yo'l yo'lovchi aksiyadorlik jamiyatidan olingan ma'lumotga ko'ra, yo'lovchilar va ularning yuklarini tekshirish tartibi to'g'risida hukumat nizomi ishlab chiqilgan va nizomga muvofiq vokzal binosiga faqat chipta va shaxsini tasdiqlovchi hujjat bo'lgan fuqarolargina kiritiladi. Bundan tashqari, yo'lovchilarga tegishli yuklarni tekshirish paytida maxsus itlardan ham foydalanishi aytilmoqda. Hukumat tasdiqlagan nizom bo'yicha chipta, yuki va qo'l sumkasida tekshiruvdan o'tgan haqidagi maxsus shtamp bo'lmagan yo'lovchilar poyezddan shuri yuborilishi mumkin. Ozodlik to'lqinlarida xabarlar bilan tanishyapsiz. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton O'zbekiston hukumatining bolalar mehnatidan majburiy foydalanishni to'xtatishga chaqirishga da'vat qilinmoqda. Human Rights Watch inson huquqlarini himoya qilish tashkiloti 25 aprel kuni nohukumat tashkilotlar koalitsiyasi nomidan AQSh davlat kotibiga shu mazmunda yo'llangan maktubni e'lon qildi. Human Rights Watch tashkiloti bu galgi bayonotida O'zbekistondan bolalar mehnatidan majburiy foydalanishni to'xtatishga qaratilgan konkret rejani xalqaro jamoatchilikka taqdim qilishni ham so'ramoqda. Moskva O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi munosabatlarni qisqa fursat normallashtirish yo'llarini qidirmoqda. Itartas agentligi xabariga ko'ra, Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon bilan seshanba kungi muzokaralardan so'ng Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov matbuotga shu haqda bayonot bergan. Unga ko'ra, bu ikki davlat nafaqat qo'shni, balki barcha muammolarni faqat muloqot yo'li bilan hal qilib kelgan davlatlar sifatida Rossiya uchun muhim strategik hamkordir. Lavrov o'zaro munosabatlarni yaxshilashga qaratilgan O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi muloqot tez orada boshlanishiga umid bildirdi. Endi esa ba'zi muhim xalqaro yangiliklarga o'tamiz. Shu yilning fevral oyida Minskni tark etgan Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlardan ba'zilarining elchilari ortga qaytishga hozirlik ko'rmoqda. Yevropa ittifoqi elchilari prezident Aleksandr Lukashenko yetakchiligidagi rejimning inson huquqlariga rioya etmaganiga norozilik alomati sifatida Minskni tark etgan edi. Demak, Yevropa ittifoqidan Minskga qaytayotgan elchilar Estoniya, Chexiya va Shvetsiya elchilari bo'lmoqda. Shu yil fevral oyida Yevropa ittifoqi Belarus rasmiylariga qarshi sanksiyalarni kuchaytirgandan so'ng Minsk rahbariyati ittifoqqa a'zo 2 davlat elchisini mamlakatni tark etishni so'radi va buning ortidan Yevropa ittifoqiga barcha davlatlar o'z elchilarini chaqirib olgan edi. Ukraina tomoni hozir qamoqda saqlanayotgan muxolifat yetakchisi Yuliya Timoshenko sog'lig'ini ko'zdan kechirish uchun Germaniyadan shifokorlar yuborilishini so'ramoqda. Ukraina tashqi ishlar vazirligi Germaniya hukumati nomiga Timoshenko uchun shifokorlar yuborishda amaliy ko'mak ko'rsatilishi so'ralgan rasmiy murojaat yo'llanganini ma'lum qildi. Yuliya Timoshenko qamoqxonada unga nisbatan qiynoq qo'llanilgan iddaosi bilan ochlik e'lon qilgan. Одноклассники ру интернет ijtimoiy tarmoqning mobil versiyasi o'zbek tiliga tarjima qilindi. Bu haqda tarmoqning marketing va ijtimoiy strategiyalar bo'limi rahbari Aleksandr Izryadinovning ma'lum qilishicha, ayni damda O'zbekistonda har oyda 2 milliondan ziyod foydalanuvchi Одноклассники ru tarmog'iga kiradi. Ularning 1.5 millioni bunda mobil apparatlardan foydalanadi. Shu bois ham tarmoqning mobil versiyasi o'zbek tiliga tarjima qilingani aytilmoqda. Одноклассники ru ning vakiliga ko'ra, joriy yilning iyundan boshlab tarmoqning asosiy internet sahifasi ham o'zbek tilida ishga tushiriladi. AQSh prezidentligiga sobiq da'vogar O'zbekiston prezidenti kim degan savolga bilmayman deb javob berib tanilgan Herman Keyin hamon O'zbekiston prezidenti kim ekanini bilmasligi ma'lum bo'ldi. Yaqinda CNN kanalining Daily Show hajviy shousida qatnashgan Herman Keyin O'zbekiston prezidenti kim degan savolga 10 soniyalik sukutdan keyin uning ismini hanuz bilmasligini ochiq aytdi.
And at one point I knew his name. But since it's not something
Bu haqda qiziqib ko'rgan edim. Hatto bir muddat uning, ya'ni Karimovning ismini ham yodlab olgandim, lekin kundalik yumushlarimda bu ismni ishlatmaganim uchun u yana yodimdan ko'tarildi, dedi Keyin. Herman Keyinning fikricha, Qo'shma Shtatlar prezidenti vakolatiga kiruvchi talablar sirasiga dunyoning qariyb 200 davlati prezidenti ismi, jumladan mustaqil O'zbekistonning birinchi va yagona prezidenti bo'lib qolayotgan Islom Karimovning ismini bilish kirmaydi.
Shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda ro'y berayotgan muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida ham kuzatib boring.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistonlik mushtariylarimiz uchun Sayfon 3 dasturi e'lon qilingan. Dasturimiz davomida Sayfon 3 bilan sizni tanishtirib boramiz. Hozircha e'tiboringizni O'zbekistondan olingan xabarlarga qaratmoqchimiz. 25 aprel kuni prezident Islom Karimov farmoyishi bilan O'zbekiston prezidenti huzuridagi Davlat va jamiyat qurilishi akademiyasi rektori almashtirildi. Prezident farmoyishiga ko'ra, O'zbekiston prezidenti huzuridagi Davlat va jamiyat qurilishi akademiyasi rektori, falsafa fanlari doktori 60 yoshli Qiyomiddin Nazarov lavozimidan chetlatilgan. Mazkur hujjatda qayd qilinishicha, endilikda akademiya qayta tashkil etiladi, uning o'quv bazasi qayta shakllantirilib, xo'jalik bo'limlari qisqartiriladi. Ertaga matbuotda e'lon qilinishi kutilayotgan ushbu hujjat haqida Ozodlikka ismini ochiqlamaslik sharti bilan O'zbekiston Liberal Demokratik Partiyasi siyosiy kengashi vakillaridan biri ma'lum qildi. Unga ko'ra, Liberal Demokratik Partiyasining siyosiy kengash kotiblaridan biri bo'lgan Nazarov endi partiyada o'z faoliyatini kuchaytirishga harakat qiladi. Prezident farmoyishi bilan O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi qoshidagi Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetida rahbarlik qilib kelayotgan Abdujabbor Abduvohidov akademiya rektori etib tayinlangan. Siyosiy fanlar nomzodi dotsent 55 yoshli Abduvohidov 2011 yilning 29 iyuliga qadar Toshkentdagi Xalqaro Westminster universiteti rektori, so'ngra Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti rektori lavozimlarida faoliyat yuritgan. Abduvohidov prezident devonida ham bir necha yil ishlagan. Shuningdek, u AQShda ilmiy malaka oshirgan. O'zbekiston prezidenti huzuridagi Davlat va jamiyat qurilishi akademiyasi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi raisi Islom Karimovning 1995 yil 25 maydagi 167 sonli qarori bilan mahalliy hokimiyatlar, vazirliklar va boshqa davlat idoralari amaldorlarining professional malakasini oshirish maqsadida tashkil etilgan. Akademiya 5 kunlik seminarlardan 12 oylik kurslargacha bo'lgan mashg'ulotlar chog'ida O'zbekiston hukumatidagi yetakchi lavozimlarda ishlaydigan diplomli mutaxassislar tayyorlab beradi.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'lqinlarida Pragadan gapiryapmiz. Toshkent va Samarqand temir yo'l vokzallarida yo'lovchi hamda yuklarni maxsus texnik moslamalar orqali tekshirish tartibi joriy etildi. Endilikda pasporti va chiptasi yo'q odam vokzalga qo'yilmaydi. Yuklarni maxsus tekshiruvdan o'tkazmagan yo'lovchi esa poyezddan tushirib qoldiriladi. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan Mehribon.
O'zbekiston temir yo'llari vokzallarida xuddi mamlakat aeroportlaridagi singari nazorat tartibi yo'lga qo'yildi. O'zbekiston temir yo'llari shirkatining mas'ul xodimlaridan biri o'zini tanishtirmagan holda aytishicha, Toshkent temir yo'li vokzalida yo'lovchilarni tekshirish uchun 2 post o'rnatilib, ularga 4 maxsus apparat qo'yilgan.
Qayma apparat qo'yilgan bizda ham. Tamojnining apparati bor, unda ichi rengan apparat. Unda ichiga so'mka kiradi-da, yo'ldan televizorda ko'rsatadi ichida nima borligini. O'sha vokzaldan kirishda qo'yilgan u apparatlar, hamma kiradigan tochkalarga. Bizada 1 2 3 4 ta qo'yilgan. Ikki yonboshda bittadan, i sentralni xuddi ikkita turibdi. Yo'lovchi kirib kelgandan keyin birinchi ko'chadan boshlab birinchi postdan o'tadi. O'ta militsiya bilan temir yo'l xodimi turibdi. Biletini ko'radi-da, ular o'tkazadi. Keyin bu yoqqa vokzallar sentralni xuddi kelganiga, o'ta ham xuddi shu biletini ko'radi, yo'lovchini anaqadan o'tkazadi. Detektor, metallar detektor. Yo'lovchi o'tdan o'tadi-da, sumkasini qaymonga qo'yadi. Sumka qaymondan o'tadi, yo'lovchi metallar detektordan o'tadi.
O'z temir yo'l yo'lovchi aksiyadorlik jamiyati rahbari Sharofiddin Qodirovning 24 aprel kuni mahalliy matbuotga ma'lum qilishchi yo'lovchilar va ularning yuklarini ko'zdan kechirish tartibi to'g'risida hukumat nizomi ishlab chiqarilgan. Ushbu nizomga muvofiq vokzal binosiga faqat chipta va shaxsini tasdiqlovchi hujjati bo'lgan fuqarolargina kiritiladi. Yo'lovchilarga tegishli yuklarni tekshirish payti maxsus xizmat itlaridan ham foydalaniladi.
Tez yonadigan zaprijonni o'z narsalari bor, ular mumkin emas bizada ham. Itlar ani birinchi ko'chadagi post bor-ku, o'sha oldida turadi. Somka-bomkalar kelinida boshqa qiladi, ani ba'zi bir yomon narsalar qidiradi u itlar. Narkotik moddalar.
Hukumat tasdiqlagan nizom bo'yicha chipta, yuki va qo'l sumkasida tekshiruvdan o'tgani to'g'risidagi maxsus shtamp bo'lmagan yo'lovchilar poyezddan tushirib yuboriladi. O'zbekiston temir yo'llari shirkatining o'zini tanishtirmagan mas'ul xodimi vokzalda joriy qilingan yangi tartib 2011 yil yanvarida Moskvaning Domodedovo aeroportida sodir etilgan xudkushlik hujumidan so'ng xavfsizlik choralari sifatida amalga oshirilayotganini gapirdi.
O'tgan yil Moskvada bir voqea bo'ldi, shundan keyin boshlandi. Vremeni to'sildi, keyin pastayani qilib, hammayoni chiroyli qilib o'rab, Domodedovoda bo'lgandan keyin boshladi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan qilinmoqda. Pograniçni, tamojni xodimlari granitsada tekshiradi yo'lovchilar. Pograniçniklar pasportlarni tekshirib chiqishadi, bojxona xodimlari yuklarni ko'rib chiqishadi.
O'z temir yo'l yo'lovchi shirkati rahbari Sharofiddin Qodirovning matbuotga aytishicha, yangi tartibni mamlakatdagi barcha temir yo'l vokzallariga joriy qilish rejalashtirilmoqda. 2015 yilgacha respublika bo'yicha vokzallarni kuzatish hamda nazorat qilishning yagona tizimi ham yaratilishi aytilmoqda.
O'zbekiston temir yo'llari davlat shirkati ma'lumotiga ko'ra, mamlakat bo'yicha har kuni o'rtacha 43 ming, yiliga esa 15.5 million yo'lovchi tashilmoqda. 2011 yil yanvarda Domodedovo aeroportidagi terakt ortidan Toshkent aeroporti va metropoliteni ham kuchaytirilgan tartibda qo'riqlanyapti. So'nggi xabarlarga ko'ra, Toshkent shahri hokimligi qarori bilan jinoyatchilikning oldini olish maqsadida korxonalar, tashkilotlar, muassasalar hamda jismoniy shaxslarga tegishli noturar joy obyektlarida ham video kuzatuv uskunalari o'rnatish boshlangan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'qinlarida Pragadan gapiryapmiz. Buxoro markazidagi qadimiy ark devorining bundan bir yil oldin ta'mirlangan qismi yana qulab tushdi. UNESCO umumjahon merosi ro'yxatiga kiritilgan bu devorning bundan 1000 yil oldin tiklangani aytiladi. Buxoro muzey qo'riqxonasining ismi aytilishini istamagan xodimi Ozodlik bilan suhbatda qishi bilan nam tortgan devorning qo'qqisdan ag'darilgani haqida ma'lumot berdi.
Время не властно, к сожалению. Там обвалилась одна сторона у них немножко.
Hozir ark rekonstruksiya qilinyapti. Bir oydan keyin bitib qolar. Afsuski, vaqt oldida ark devori ham kuchsiz ekan. Devorning bir qismi qulab tushdi. Ayni paytda ark oldiga hech kimni yaqinlashtirmayapmiz. Ark atrofi o'rab qo'yilgan.
А вы знаете, сейчас арк, к сожалению, на реконструкции. Будет работать где-то через месяц только.
Suhbatdosh, devor qulagan oqibatda hech kim devor tagida qolib nobud bo'lmaganligini shukrona ohangida bildirdi.
Именно арк закрыт. Посмотреть только снаружи. Буквально на прошлой неделе это произошло. Поэтому его закрыли на месяц.
Никто не умер, да, вот под завалами?
Нет, нет, нет. Жертв нет.
Buxoro arki qulagandan 4 kun o'tib O'zbekiston Madaniyat va sport ishlari vazirligining madaniy merosni muhofaza qilish va undan foydalanish bosh ilmiy ishlab chiqarish boshqarmasi rahbari Ravshan Mansurov va yana bir nafar mulozim Buxoroga borib vaziyatni o'rgandi. Madaniy merosni muhofaza qilish va undan foydalanish bosh ilmiy ishlab chiqarish boshqarmasi, ya'ni GLAVENPU xodimining Ozodlikka bildirishicha, Buxoro arki devorining qulashi vazirlikda muhokama qilingan.
Yaqin borib keldilar, yaqinda Ravshanaga.
Ravshan Mansurov, ha?
Uli 2 kun bo'ldi, borib keldi Buxoroga.
Biror bir chora ko'rilyaptimi? O'sha saqlab qolish uchun?
Bilmasam, o'rinbosarlarni ham olsa anaqa dedilar. Lichinova tutdi-da, shu Buxoroga borib kelishdi birga.
Kuni kecha qulagan ark binosi bundan bir yil oldin Buxoroda o'tkazilgan Asrlar sadosi festival oldidan ta'mirlanganidan bir oy o'tib qulab tushgan edi. Bu qulash 2011 yilning may oyida sodir bo'lgan edi. 2012 yil aprel oyiga kelib devor yana quladi. Buxoro me'morchilik san'ati haqidagi tadqiqotlar muallifi nemis antropolog olimi Yakob Tobiga ko'ra, ta'mirlash jarayonidagi qusurlar bois bunday muammolarga duch kelinmoqda. Tobiga ko'ra, ta'mirlash uzoq vaqt mobaynida eski texnologiyalar asosida olib borilganidagina qadimiy obidalarga zarar yetkazmasdan biror bir natijaga erishish mumkin. Ta'mirlash jarayonini kuzatgan buxorolik mahalliy huquq himoyachisi va tarixchi Shuhrat G'aniyev ko'hna ark devorining bir necha marta qulaganiga guvoh bo'lganlardan biri. G'aniyev ta'mirlash mobaynida sement ishlatilganidan hayratga tushgan. Buxoro me'morchilik uslublarini uzoq vaqt o'rgangan va o'zi ham Buxoroning qadimiy qismida istiqomat qiladigan 51 yashar rassom, ismi aytilmasligini istagan rassom ark devorlari ta'miri paytida sinchlash sistemasiga amal qilinmagani bois muammoga duch kelinganligini aytdi. Odam tanasini skelet ushlab turadi. Agar skelet bo'lmasa, biz qaddimizni tik tuta olmaymiz. Ark devorni ming yildan beri tik tutib kelayotgan narsa uning ichidagi yog'ochdan bo'lgan karkas tizim edi. Yog'och bo'laklari burg'ular bilan teshilib, bir-biriga ulangan. Ta'mir paytida ana shu muhim tizim e'tibordan chetda qoldirilgan, dedi rassom. Shohzinda tarixiy majmuasida qazish ishlarini boshqargan toshkentlik taniqli arxeolog va arxitektor Nina Nemtsova o'z tajribasi asosida O'zbekistonda urf bo'lgan konservatsiya emas, zamonaviy restavratsiyadan tug'ilayotgan xavotirlarini izhor qilgan edi. Buxoroda arkdan boshqa obidalarning ham asta-sekin putrdan ketayotgani kuzatiladi. 1994 yilda Buxorodagi Chor minoridan bittasi ag'darilib tushgan edi. Keyin bu minora zamonaviy qurilish vositalari bilan qaytadan tiklangan. Maqola nashr qilishdan oldin O'zbekiston Madaniyat va Sport ishlari vazirligiga yana bir bor qo'ng'iroq qildik. O'zini vazirlik matbuot xizmati vakili deb tanishtirgan mulozim Buxoro ark devorining yana qulagani haqida vazirlikda ma'lumot yo'qligini aytdi.
Bizda bunaqa informatsiya yo'q. Bunaqa informatsiya yo'q. Kechirasiz.
Ark devori o'rinchasida tiklangan aytiladigan me'moriy obida sifatida UNESCO ro'yxatiga kiritilgan, ark ostida o'tkazilgan qazishmalar obidaning eramizdan oldingi 3-chi asrga oidligini tasdiqlagan.
Buxoro markazidagi qadim ark devorining bundan 1 yil oldin ta'mirlangan qismi yana qulab tushdi. Va shohdagi maqola internet saytimizga qo'yilgandan so'ng mana birinchi sharh keldi. Muallif ark devori qorovuli deb yozgan Buxorodan. Qulashi kerak edi. Bular sementni o'rnida loyni surdi deb yozadi ark devori qorovuli. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik to'lqinlaridasiz, demak dasturimiz davomida. O'zbek internet foydalanuvchilari orasida eng ommabop bo'lgan Odnoklassnik ijtimoiy tarmog'i o'zbekchalashtiriladi. Tojikistonda ixtiyoriy harbiy xizmatga boruvchilar ozchilikni tashkil qilish sababli mamlakatda harbiy xizmat rejasini bajarish yil sayin muammoga aylanib qolayotgani aytiladi. Toshkentda xalqaro oshpazlar sammiti bo'ladi. Toshkentlik oshpaz 5 tonna guruch damlamoqchi. Moskvalik advokat Dagir Hasanov Rossiyada shariat sudlarini tiklash masalasini ko'tarib chiqdi. Va dasturimiz so'ngidan Ozodlikning erkin mikrofoni hamda bugunning gaplari eshitirish o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
The more freely information flows, the stronger the society becomes.
Axborot oqimi qanchalik erkin bo'lsa, jamiyat shunchalik kuchli bo'ladi. Chunki shunda xalq hukumatni javobgar qiladi va mustaqil fikrlay oladi.
Internetdan oladigan xabarlar juda salbiy ta'sir qilayotgan degan fikrga men qo'shilmayman. O'zimizga, bolalarimizga bog'liq bu. Internetni butunlay yopib qo'yish bu mutlaqo bu ahmoqona fikr. Buni yopib bo'lmaydi. Kimki shunga o'rnatadigan bo'lsa, agar bu qip-qizil ahmoq. Va kerak bo'lsa, bu behuda o'rinish.
Internet senzurasiga qarshi bayonotlar hamohang, ammo amalda O'zbekiston internetni cheklovchi davlatlardan biri sanaladi.
We have to ensure free and full exchange of information.
Biz axborotning to'liq va erkin almashinuvini ta'minlashimiz shart. Ochiq internet axborot erkinligi tomon tashlangan ilk qadamdir.
And that starts with an open internet.
internet olamida to'siqlar qanchalik ko'p bo'lsa, ularni bartaraf etuvchi vositalar bundan-da ko'p. Ozodlik radiosi internetga qo'yilgan to'siqlarni vayron qiluvchi Sayfon 3 dasturini taqdim etadi.
Ozodlik saytiga O'zbekistonda hech kira olmayapman. Buning uchun nima qilish kerak?
Tushuntiraman. Ozodlik saytiga kirish oson. Avvaliga ozodlik elektron pochta belgisi siphon3.com elektron pochtasiga xat yuboring.
Xatda nima deb yozish kerak?
Hech narsa yozmaysiz, adresni yozasiz va bo'm-bo'shligicha yuboraverasiz.
Elektron pochta adresini iltimos yana bir bor aytib o'ring, yozib olay.
Qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi ruschasiga sabachka, keyin siphon3.com. Siphon aslida inglizcha siphon deb o'qiladi, ammo yozilishda siphon deb yoziladi. Inglizcha harflarda aytaymi?
Ha, mayli, iltimos.
Demak, shunday. P S A P H O N. Yozdingizmi?
Ha, yozdim.
Yana bir bor qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi siphon3.com.
Siz aytganda shu elektron pochta manziliga boshqa hech narsa yozmasdan xat yubordim. Endi nima qilay?
Endi biroz kuting, hozir sizga avtomatik ravishda maktub keladi.
Ana keldi. Ochib ko'ray. Maktubga bir fayl ham biriktirilgan ekan.
To'g'ri, endi diqqat bilan eshiting. Maktubga biriktirilgan faylni kompyuteringizga .exe formatida saqlang yoki o'sha maktubda berilgan linkni bosing.
Linkni bosdim. O'zbek tilida Sayfonni ishlatish haqidagi barcha ma'lumotlar chiqdi.
Sayfonni ishlatib ko'ring degan yozuvni ko'ryapsizmi? O'shani bosing.
Mana yana bir fayl chiqdi. Uni yuklashim kerakmi?
Yuklang.
Ana yuklandi.
Endi bu faylni qayerga saqlagan bo'lsangiz, o'sha yerdan topib uni bosing.
Topdim. Mana run degan tugmachasini bosdim. Kichkina oynacha chiqdi. Aftidan ozodlik sayti ochilyapti endi.
To'g'ri, lekin bitta do ochilmasa xafa bo'lmang. O'sha yerda VPN degan yozuvni ko'rdingizmi? O'zbekistonda ko'pchilik mana shu VPN ga belgi qo'yganliklaridan so'nggina ozodlik saytiga kira olishyapti.
Mana men ham VPN ga belgi qo'ydim. Yana o'ylab turibdi. Ana ochildi. Ozodlik sayti ochildi.
Endi ozodlik saytiga har qachon kirmoqchi bo'lsangiz, boyagina saqlab qo'ygan faylni bossangiz bo'lgani.
Ozodlik to'qinlarida siz programdan gapiryapmiz. Eshitirishni men Sadriddin Ashur olib boryapman. Eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Rossiyaning Yekaterinburg shahrida pichoqlab ketilgan va og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgan ikki qirg'izga qirg'izistonlikka o'zbeklar hujum qilgani aytilmoqda. Biroq so'nggi ma'lumotlarga ko'ra qirg'izlarga hujum qilganlikda ayblanib hibs qilingan o'zbeklar rus politsiyasi tomonidan noma'lum sabablarga ko'ra ozod qilingan. Ayni paytda Qirg'izistonning Yekaterinburgdagi konsulligi bu voqea yuzasidan tekshiruv o'tkazilayotganini bildirdi. Mavzu tafsilotlarini Sherzod o'rgandi.
Yekaterinburgdagi Qirg'iziston konsulligi bergan ma'lumotda aytilishicha, 15-aprel kuni ertalab soat 4lar chamasida Yekaterinburg shahrining Uralmash tumanidagi Donbas ko'chasida qirg'iz millatiga mansub bo'lgan 3 odamga noma'lum shaxslar hujum qilgan. Jayloqan o'g'li Erkinbek va Nurmat Arslanbekovlar pichoqlangan. 3-uchinchi odam esa qochishga ulgurgan va politsiyaga xabar bergan. Yekaterinburgdagi qirg'iz diasporasi vakili Qanatbek Jorubayevning aytishicha, politsiya tezkor harakat qilib qirg'izlarga hujum qilgan 5 odamni qo'lga olgan.
Ikki bola shu demokratiyadan, generaziyadan chiqib, o'sha ikki kishi avtomobilda taksi to'xtatib deb tursa, shu nechta kelishdan 4-5 yil bo'lib chiqdi.
Ikki yigit va bir qiz tug'ilgan kundan chiqib bekatda taksi kutib turishgan. Shu paytda ular turgan joyga Nexia avtomashinasida 5 kishi kelgan va qirg'iz yigitlariga pichoq urishgan. Voqea joyidan qochishga ulgurgan qiz politsiyaga xabar bergan va politsiya tezkor harakat qilib, Nexia mashinasidagi jinoyatchilarni qo'lga olgan, dedi Qanatbek Jorubayev. Qirg'izistonning Yekaterinburgdagi konsulligi ma'lumotida aytilishicha, qo'lga olingan 5 odamning 4 nafari qirg'izistonlik etnik o'zbeklar ekani aniqlangan. Konsullik vakili Azat Berinaliyev ayni paytda mazkur jinoyat qanday sabablar bilan sodir etilganini aytishga erta ekanini bildirdi.
Bizden 3 jaranga 5 jaran qo'l saldi-da. Ular o'zbek yigitlari, 5 o'zbek yigit. Birosi Rossiyan jaraniki, kelgan.
Qo'lga olinganlardan bir nafari Rossiya fuqarosi, lekin ularning hammasi Qirg'izistondan kelgan. Qo'lga olinganlar hibsda saqlanib, tergov olib borilayotgan edi. Jinoyatda gumonlanib qo'lga olinganlarning barchasi o'zbek millatiga mansub. Ular jinoyatni qanday sabablarga ko'ra amalga oshirganlari hozircha qorong'u. Bu ishga bir tomonlama baho berish kerak emas, dedi Azat Berinaliyev. Qirg'izlarga pichoq urganlikda gumonlanib qo'lga olingan 5 odam 23 aprel kuni Yekaterinburg ichki ishlar boshqarmasi tomonidan hibsdan ozod qilingan. Hozircha gumonlangan shaxslar nega qo'yib yuborilgani haqida rasmiy tushuntirish berilganicha yo'q. Yekaterinburgdagi Qirg'iziston konsulligi bu borada ichki ishlar boshqarmasiga so'rovnoma jo'natgan, biroq so'rovnomaga hozircha javob olinmagan.
Murdaguni alarni bo'shatib yubordi degan ma'lumot keldi-da. Bo'shab ketganini biz bildik. Bo'shab ketgan sababini terishtirib, Yekaterinburg shahrida Sverdlov oblast GUDining yetakchisini qat jo'natdik.
Biz jinoyatda gumonlanganlar ozod qilingani haqida ma'lumotga egamiz. Bu ish yuzasidan Sverdlovsk viloyat ichki ishlar boshqarmasiga so'rovnoma jo'natdik. Ulardan gumonlangan shaxslar qaysi sabablar va asoslarga ko'ra ozod qilinganini tushuntirib berishlarini iltimos qildik, dedi Qirg'izistonning Yekaterinburgdagi konsulligi rasmiysi Azat Berinaliyev. Yekaterinburgdagi qirg'iz diasporasi liderlari shu kungacha bu shaharda o'zbeklar va qirg'izlar orasida millatlararo nizo va to'qnashuvlar bo'lmaganini aytishadi. Ayni paytda Yekaterinburgda yil boshidan beri qirg'iz millatiga mansub 6 kishi pichoqlangan, ularning barchasi vafot etgan. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi arifrl.org.
Afg'oniston shimolida joylashgan Balx viloyatining 2 tumani aholisi O'zbekistondagi mobil aloqa xizmatidan foydalanadi. O'zbekiston bilan chegaradosh Kaldor va Sho'rtepa tumanlari aholisi O'zbekiston mobil telefonlarining xizmat narxi arzonligi va sifati yaxshiligini ta'kidlamoqdalar. Mazkur tumanlar aholisini etnik turkmanlar tashkil etadi. Tafsilotlar bilan Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'kan.
Afg'onistonning Balx viloyatiga qarashli Kaldor va Sho'rtepa tumanlari Amudaryo qirg'og'ida joylashgan, O'zbekistonning Surxondaryo viloyati bilan chegaradosh. O'zbekistonda faoliyat olib boradigan mobil telefon shirkatlari, ayniqsa Beeline mobil telefon antennalari elektron to'lqinlari mazkur tumanlar fazosini ishg'ol etgan. Ushbu tumanlar aholisi bu imkoniyatdan foydalanib kelayotganliklarini aytadilar. Kaldor va Sho'rtepa bozorlarida O'zbekiston mobil telefon shirkatlari sim kartlari sotiladi. Kaldor tumani yashovchilaridan Abdurahmonga ko'ra, O'zbekiston mobil telefonlari xizmat narxi arzon, sifati o'ta yaxshi. Uning ma'lum qilishicha, mazkur hududlar aholisi o'zaro telefon aloqalari uchun O'zbekiston mobil telefon xizmatlaridan foydalanadilar. Mamlakatning boshqa hududlari bilan aloqa bog'lash uchun Afg'onistonda xizmat ko'rsatadigan telefonlarni qo'llaydilar.
Pedal olarzan, Blindion telefoni daqiqasi 1 sent olarzan. Her bir reklamimizde 2-3 telefon mobillerde vatani Afganistan için bir telefon saklıyoruz. Bilayn için bir telefon saklıyoruz. Hemenlerimiz yılımızda birbirine yetişip dur arlançılığı için ondan bize bilir faydalanıyoruz.
Juma geldi Hayraton Ford shaharchasida O'zbekiston mobil telefon shirkatlarining sim kartlari va kredit kartlarini sotadi. Unga ko'ra, O'zbekiston mobil telefon shirkatlari sim kartlari va kredit kartlarini O'zbekistonga qatnab turgan afg'onistonlik savdogarlar keltiradilar.
Men kart nam satyon, pul nam satyon. Bular O'zbekistonning men shodin benderdan olyor. Men shodin benderga kelyor, shundan olib qaytyor. Bularni olyor. Qo'yindal, men shodin borib kelgan neperlar va shular akelyor.
Sho'rtepa tumani yashovchisi Hoji Abdurahim O'zbekiston mobil telefonlari xizmat narxi o'ta arzonligini aytadi.
Ko'p gaplashsang hatto muxta chiqib ketar axir. 5 daqiqa gaplashsang 7 muxta bo'lib ketar. Bo'g'ostan qovda buning barchasi krupi yerda 1 daqiqasini. Yarim soat gaplashsang krupi men duranam ba buning.
Afg'oniston hukumati mazkur tumanlar aholisining O'zbekiston mobil telefonlar xizmatlaridan foydalanishlarini man etmagan. Ayni holda Afg'onistonda xizmat ko'rsatadigan qator mobil telefonlar shirkatlari xizmatlaridan O'zbekistonning Hayraton fortiga yaqin hududlar, ayniqsa Termizning chegaraga yaqin mintaqalarida foydalanish mumkin. So'nggi yillarda Afg'onistonda telekommunikatsiya xizmatlari kutilmagan paymonada rivojlanganiga qaramay, hali ham mamlakatning atrof va tog'li hududlarida yerli aholi telefon va internet xizmatlaridan foydalanish imkoniga ega emaslar. Olim Ko'kan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Afg'oniston shimolida joylashgan Balx viloyatining ba'zi tumanlari aholisi O'zbekiston mobil aloqa xizmatidan foydalanmoqda. Ana shaxtdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Hurmatli tinglovchi, endi shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman.
Müzik
O'zbekiston mamlakat ichidagi iste'mol uchun ajratilayotgan tabiiy gaz hajmini yanada qisqartirishni rejalamoqda. Toshkent va Samarqand temir yo'l vokzallarida yo'lovchi hamda yuklarni maxsus texnik moslamalar orqali tekshirish tartibi joriy etildi. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton O'zbekiston hukumatini bolalar mehnatidan majburiy foydalanishni to'xtatishga chaqirishga da'vat qilinmoqda. Moskva O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi munosabatlarni qisqa fursatda normallashtirish yo'llarini qidirmoqda. Shu yilning fevral oyida Minskni tark etgan Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlardan ba'zilari elchilarini ortga qaytishiga hozirlik ko'rmoqda. Ukraina tomoni hozir qamoqda saqlanayotgan muxolifat yetakchisi Yuliya Timoshenko sog'lig'ini ko'zdan kechirish uchun Germaniyadan shifokorlar yuborilishini so'ramoqda. Odnoklassniki.ru internet ijtimoiy tarmog'ining mobil versiyasi o'zbek tiliga tarjima qilindi. Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz, eshitirishimiz davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230.
Erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarning fikrlari bilan tanishtiramiz. Poraxo'r direktorni ushlab berganim uchun ishdan haydaldim, deydi Buxoro viloyatining 23-chi o'rta maktabida 30 yil o'qituvchilik qilgan Zulxumor Rahmonova.
Direktorni ushladim. Ana shu 2001-yil 6-chi sentyabrga direktorni ushladim, shikoyat qilib ichki ishlar boshqarmasiga, Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasiga telefon qilib zaten hem bir kulta makul oturup da bir de akli dolar verirler. Ben bu tümsü sınıflarla yok nasıl gün kerak. Eğer bir de akli dolar vermese izlemen iki tümsü sınıflarla yok aman bir tümsü bizden makul aylık. Doktuçlar ama bu bir de ama pulumuz klasik ya. Hayırdan pul veremiz dedi. İçki işler boş kalması getirdim. Kulüp ayıttım ki hatta kimin dedi. Keyin ular 200 AQSh dollar taqlab berdilar. 6-chi sentyabr kuni keyin 200 AQSh dollarni kiritib berdik biz. Ana maktab yerini 1,5 sotiq maktab yerini 6 millionga sotgan. Keyin bitta Rossiya ketgan o'qituvchimizga 1 million ish haqqi yozib olgan. Aprelga Rossiya ketdi. 6-sentyabrgacha ish haqqi yozib olgan.
Endi shoshmang, endi shoshmang. Maktab, savollarimga javob olay. Maktab direktorini kim ushladimi? Endi pora olayotgan paytda ushladimi?
Ha, ishlar bosh boshqarmasi.
Hozir nima bo'ldi taqdiri?
Hozir 5-dekabrga amnistiyaga chiqdi. Maktabda oddiy o'qituvchi bo'lib ishlayapti, lekin 5-dekabrga amnistiyaga chiqardilarmi?
Ha, ustidan jinoiy ish qo'zg'atildi-yu, amnistiya qilindi, shundaymi?
Ha, amnistiya qo'yiladilar.
Yo, mana noqonuniy ishlari uchun tegishli jazosini oldi deylik. Mana sud bo'pti, sudlanibdi, ha, amnistiya bo'pti. Siz endi shuni ushlab bergansan deb sizni ishdan haydadim.
3 aprel kuni g'ijonga bordim. Abidan keyin soat 2:00 keyin ana shu 3 aprelga chiqarilgan buyrug'i, shartnomani bekor qilish to'g'risida buyruq chiqqan tuman xalq ta'limi bo'limi. Ana shu buyruqni o'rganib, to'yiga yetkazsangiz agar sizga kompensatsiya to'laydi. Biz siz bilan shartnomani bekor qilamiz. Siz ilgi o'shga kirganingiz uchun ana pensiya olasiz, nafaqadasiz. Uyga endi bemalol borib o'tiring, maktabda ishlamasligingiz mumkin. Prezidentning shunaqa buyruqlari chiqqan deb mana shartnoma bilan tanishtirdi. Lekin men shartnomani olmadim. Men turmushga chiqmaganman. Farzandim yo'q, hech kimim yo'q. Men qaror qildim, yuraman. O'zi tushuning dedim. Gapimga quloq solmadi. Ana shu yuzchiligim uchun, ancha aytgan gaplarimiz uchun ishdan hozir ozod etilgan.
Dedi Buxoro viloyatining 23-chi o'rta maktabida 30 yil o'qituvchilik qilgan Zulxumor Rahmonova. Obodonchilik ishlari deb minglab daraxtlar kesilib ketdi, dedi Jizzax viloyatining G'allaorol tumanidan qo'ng'iroq qilgan doimiy tinglovchimiz pensioner Nabijon Jo'raboyev.
Ilgari eski paytda 3 park bo'ladi, dam oladigan yoshlar parki, kattalar parki. Buni endi 7-8-2-ni 4-chi yilda 5 ming tub daraxt qo'parib tashab hokim. Ana şu tak hazır bana yaz çıktı, hazır yaz getirdi. Birorta odam bitta joyda dam oladigan joy yo'q mutlaqa. Bu mustaqillikda bu bizlar endi istiqdorni ko'rganmiz, istiqdor qumcha etlarni qo'yibdi bizlarga. Bundaqangi azob bo'lmagan safin butunlay hech qanaqa. Mana endi hozir bitta skameyka yo bir narsa yo'q. Hokimiyatga 1 km. Tuppa tuzuk tarixni buzib 46 odamni mayozinga joy bergan. Sobiq hokim 2004 yilda oldingi hokim. Mana endi hozir 46 odam mayozinni qurgan, ustini yopgan. Endi bu kelib turib, mayishan qilib kelib, ularni boshqatdan buzdirib, yana boshqatda qilmoqchi bo'ldi. Xullas 8 yildan beri na pas bo'ladi, na qurilish bo'ladi. Xalq juda ham qiynalib ketdi. Mana shu bayramlarda ham, boshqa joyda ham birorta odam tizzaga chiqib bunday o'tirib, davomli ikkita odam o'tirib, soyada o'tirolmay qoldida endi. Bu hayronman bu g'allalarga qanaqangi. Hech kim surish yozsangiz, qaytib yana shu hokimni o'ziga keladi. Pas ketdik bo'lib ketgan, daraxtlar yo'q bo'lib ketgan mutlaqangi.
Shuncha man daraxtlar kesilib ketyapti, balki bir obodonchilik ishlari qilingandir axir.
O'sha oldingi hokim 5,5 ming daraxt ekuvdi, shuni qirqvordi. Obodonlik ishi mutlaqo nol, butunlay nol. Hech qanaqani bir joyga qal qilaylik, shu odam qarzam olsin va shuncha daraxt ekaylik degan hech qanaqa jonini kuydirmayaptida. Endi obodonlashtirish to'g'risida endi yuragimiz ezilib ketyaptida butunlayda. Hech qanaqangi hech narsa yo'q, o'ylamaydi bu narsa. Mutlaqan rahbarlar o'ylamayapti hozir.
Deydi Nabijon Jo'raboyev. Qozog'iston qaroqchilar makoni bo'lib qoldi, dedi Rossiyaga poyezdda borgan buxorolik Sherali. Qozog'istonlik militsiya boshqona xodimlarining o'zbek yo'lovchilarini poyezdda talayotgani haqida gaplar ekan.
Kema o'zim Toshkent nimaga bilet Orenburgga bilet olgandim. 1-aprelda shu 1-sariyog'och qozoq o'sha tomonisi ko'p bolalarni azob berdida ko'zim oldida men qat bir so'm to'laganim yo'q to'g'ri. Shu masalan 100 rubl, 100 rubl, 500 rubl o'shalar chiqib ketadi. Keyin 26 marta tekshiribdi. To'g'ri, shu elektrik postga kelguncha aktivniki poyezdni provodniklari ham masalan sotyapti-da. Shunday pulga fuqarolarimizni xavfsizligi umuman ta'minlanmagan bu. Qanday bu zamon bo'ldi? 21 asr qaroqchilari. Qaroqchilar nimasi bo'ldi, nima asr bo'ldimi, nima? Ana shu 20 ta vagon keladi. 20 ta vagonga har qaysi 52 ta mehnat muhojiri kelayotgan bo'lsa, arzon yer bilan kelaman deb shu pashta bir bu mingdan oshib ketadi-da, mingdan oshib ketadi, milliardlab foyda ko'radir Qozog'iston nimasi. Temir yo'li azob berib masalan, u ko'rsatadigan uzatmalari bu haqiqiymi yo'qmi, uni aniqlab bo'lmaydi. Provodnikdan so'rasak, provodnik haqiqiy deydi. Grajdan formada keladi, tekshiradi, o'zi militsiya formasida keladi Qozog' militsiyalar tekshiradi. Qay bir marta tekshirsa mayli, bir 100 rubl, 200 rubl olsin. Bu nima degan gap bu? 20 25 marta tekshirishi bilan.
Endi shu har tekshirganda, har tekshirganda pul talab qiladi.
Ha, 100 rubl oxirida berib qutulib qoladi-da, masalan, tamirga chiqarib uryapti, masalan, hech kim bir biri bilan ishi yo'q. 1200 ta qo'yday borib keladi, bir biriga menga tushsa, menga tegilmasa, menga tegilmayman. Bu o'zbek nomiga to'g'ri gap. O'zim ham achinib ketdim-da, o'zbekcha qolganim kelayotgan paytda. Ketishdan bundan batar, ishlatib kelding, pulni chiqar deb, xohlagancha kisilarni tekshirib, ichki kiyimlargacha tekshirib, tamburlarga chiqarib. Hech bo'lmasa shu Qozog'iston departamenti deb yozilganimda biletga olgan paytda bizga ham telefon qiling. Ana O'zbekiston temir yo'l departamentiga telefon qiling. Rossiyada hammasi yozib qo'yilgan bilet sotib qolishdi. Lekin birontasi javob bermaydi telefon qilganimiz bilan. Yo'lda hayronman, 20 yildan buyon shu holat. Umuman pasportimizda yozilgani O'zbekiston fuqarolari O'zbekiston konstitutsiyasi bilan nima muvofiqlikdadir yozib qo'yilgani, lekin bu umuman pasportda qolib ketibdi. Ana shu pasportni umuman almashtirish jarayonida yana bir nimani aytib o'tmoqchi edimki, shu o'zbek deb yozmasa shu pasportga demoqchimanda man. Shu O'zbekiston fuqarosi yozsin bo'ldi deydi. O'zbek xuddi tarma qo'yilganga o'xshayapti.
Dedi Rossiyadagi mehnat muhojiri Sherali.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Ozodlik to'qinlarida siz programdan gapiryapmiz. Hurmatli tinglovchi, ayniqsa o'zbekistonlik tinglovchilarimiz, mushtariylarimiz Ozodlik radiosining internet saytiga kirishdancha qiyinchilik sezadilar va Sayfon 3 dasturi ana shu qiyinchiliklarni yengib o'tishga taqdim qilingan dasturdir.
The more freely information flows, the stronger the society becomes.
Because axborot oqimi qanchalik erkin bo'lsa, jamiyat shunchalik kuchli bo'ladi. Chunki shunda xalq hukumatni javobgar qiladi va mustaqil fikrlay oladi.
Internetdan oladigan xabarlar juda salbiy ta'sir qilayotgan degan fikrga men qo'shilmayman. O'zimizga, bolalarimizga bog'liq bu. Internetni butunlay yopib qo'yish bu mutlaqo bu ahmoqona fikr. Buni yopib bo'lmaydi. Kimki shunga o'rnadigan bo'lsa agar, bu qip-qizil ahmoq. Va kerak bo'lsa, bu behuda o'rinish.
Internet senzurasiga qarshi bayonotlar hamohang, ammo amalda O'zbekiston internetni cheklovchi davlatlardan biri sanaladi.
We have to ensure free and full exchange of information.
Biz axborotning to'liq va erkin almashinuvini ta'minlashimiz shart. Ochiq internet axborot erkinligi tomon tashlangan ilk qadamdir.
And that starts with an open internet.
Internet olamida to'siqlar qanchalik ko'p bo'lsa, ularni bartaraf etuvchi vositalar bundan-da ko'p. Ozodlik radiosi internetga qo'yilgan to'siqlarni vayron qiluvchi Sayfon 3 dasturini taqdim etadi.
Ozodlik saytiga O'zbekistonda hech kira olmayapman. Buning uchun nima qilish kerak?
Tushuntiraman. Ozodlik saytiga kirish oson. Avvaliga ozodlik elektron pochta belgisi siphon3.com elektron pochtasiga xat yuboring.
Xatda nima deb yozish kerak?
Hech narsa yozmaysiz, adresni yozasiz u bo'm-bo'shligicha yuboraverasiz.
Elektron pochta adresini iltimos yana bir bor aytib yuboring, yozib olay.
Qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi ruschasiga sabachka, keyin siphon3.com. Siphon aslida inglizcha siphon deb o'qiladi, ammo yozilishda siphon deb yoziladi. Inglizcha harflarda aytaymi?
Ha, mayli, iltimos.
Demak, shunday. P S A P H O N. Yozdingizmi?
Ha, yozdim.
Yana bir bor qaytaraman. Ozodlik elektron pochta belgisi siphon3.com.
Siz aytganda shu elektron pochta manziliga boshqa hech narsa yozmasdan xat yubordim. Endi nima qilay?
Endi biroz kuting, hozir sizga avtomatik ravishda maktub keladi.
Ana keldi. Ochib ko'ray. Maktubga bir fayl ham biriktirilgan ekan.
To'g'ri, endi diqqat bilan eshiting. Maktubga biriktirilgan faylni kompyuteringizga .exe formatida saqlang yoki o'sha maktubda berilgan linkni bosing.
Linkni bosdim. O'zbek tilida Sayfonni ishlatish haqidagi barcha ma'lumotlar chiqdi.
Sayfonni ishlatib ko'ring degan yozuvni ko'ryapsizmi? O'shani bosing.
Mana yana bir fayl chiqdi. Uni yuklashim kerakmi?
Yuklang.
Ana yuklandi.
Endi bu faylni qayerga saqlagan bo'lsangiz, o'sha yerdan topib uni bosing.
Topdim. Mana run degan tugmachasini bosdim. Kichkina oynacha chiqdi. Aftidan Ozodlik sayti ochilyapti endi.
To'g'ri, lekin bitta ochilmasa xafa bo'lmang. O'sha yerda VPN degan yozuvni ko'rdingizmi? O'zbekistonda ko'pchilik mana shu VPN ga belgi qo'yganliklaridan so'nggina Ozodlik saytiga kira olishyapti.
Mana men ham VPN ga belgi qo'ydim. Yana o'ylab turibdi. Ana ochildi. Ozodlik sayti ochildi.
Endi Ozodlik saytiga har qachon kirmoqchi bo'lsangiz, boyagina saqlab qo'ygan faylni bossangiz bo'lgani.
O'zbekistonlik mushtari, agar Ozodlik radiosining internet saytiga kirmoqchi bo'lsangiz, hozir eshitganingiz faylni saqlab qo'ygan bo'lsangiz, o'shaning o'zi kifoya. O'zbek internet foydalanuvchilari orasida eng ommabop bo'lgan Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'i o'zbekchalashtiriladi. Internet tarmog'i ma'muriyatiga ko'ra, bu Odnoklassniki saytida 2 milliondan oshgan o'zbek mushtariylar uchun qulaylik yaratish maqsadida amalga oshirilmoqda. Soha mutaxassislari va oddiy foydalanuvchilar mazkur yangilik o'zbek internet hududining rivojiga hissa qo'shadi degan fikrda.
Endi bu Odnoklassniki saytini o'zbek tiliga o'zgartirilishini bir katta nimasi bor. Nimagaki sobiq sovet respublikalarini ichida Odnoklassniki saytiga kiradigan yoshlar ko'pligi uchun shu yanayam muxlislarni o'ziga jalb etish uchun bu qilingan. O'ylaymanki, yomon ish emas.
Farg'onalik Dilafruz Odnoklassniki.ru ijtimoiy tarmog'i o'zbek tiliga o'girilayotganidan mamnun, chunki uning hisob-kitoblariga ko'ra ham o'zbek Odnoklassnikichilar soni allaqachon millionlarni tashkil qiladi. Internet texnologiyalari va o'zbek veb zonasi bo'yicha mutaxassis To'lqin Umaraliyevning aytishicha, Odnoklassniki.ru saytida ro'yxatdan o'tgan o'zbek mushtariylari soni 2,5 million yaqinlashgan.
Ayni damda Odnoklassniki.ru sayti berayotgan rasmiy raqamlarga asoslanadigan bo'lsak, 2,5 milliondan ko'proq foydalanuvchi ro'yxatdan o'tgan, lekin Odnoklassniki.ru vakilining kuni kecha chiqqan chiqishida bir oyda O'zbekistondan kiradigan faol foydalanuvchilarning soni Odnoklassniki saytiga 2 milliondan ziyod deb aytdi.
Shuning uchun deydi To'lqin, bu ham o'zbek internet hududi rivoji, ham Odnoklassniki.ru tarmog'ining rivojiga hissa qo'shadi. Hozir jahon virtual dunyosida o'nlab ijtimoiy tarmoqlar yaratilgan. Ulardan eng ommaboplari Facebook, LiveJournal, Twitter kabilardir. Rus tilida chiqadiganlari orasida Odnoklassniki.ru'dan tashqari VKontakte, Moymir, Mail.ru kabilar ham ancha mashhur. Masalan, Facebook tarmog'ining dunyodagi foydalanuvchilar soni qariyb 1 milliardga yetgan. O'zbekistonlik Facebookchilar soni esa 130 mingga ham yetmaydi. 8 milliondan oshiq o'zbek internet foydalanuvchilar orasida eng ommabop ijtimoiy tarmoq Odnoklassniki.ru sayti bo'lib qolmoqda. Farg'onalik Dilafruz buning boisini bunday izohlaydi.
Nima uchun Odnoklassniki? Bu juda bir yengil yo'l deb o'ylayman. Birinchidan, rus tili, keyin kirillitsa alfavitida bo'lganligi uchun men uchun bu juda oson deb o'ylayman. Keyin nimaga bu juda tez rivojlanib ketgan bir nimasiki, sobiq Sovet Ittifoqi respublikalari O'zbekistonni misol sifatida olsak, men maktabda o'qigan vaqtimda juda ko'p mani sinfdoshlarim hozir juda ko'pi Rossiyada, juda ko'pi mana bu Pribaltika mamlakatlarida yashaydi. Juda ko'p yil ko'rmaganman, juda ko'p yil eshitmagan o'rtoqlarim, sinfdoshlarimni topish shu uchun bu Odnoklassniki sayti juda ko'p rivojlangan.
Internet mutaxassisi To'lqin Umaraliyevning fikricha, Odnoklassniki.ru'ning boshqa jihat ham o'zbekistonlik internet foydalanuvchilari uchun qulayroqdir.
Endi Odnoklassniki.ru'ning o'zining bir o'zgacha taraflari bor. U ochiq, muloqot qilish juda oson, birovlarning suratini kirib ko'rish juda ham oson. Eng menimcha eng katta sabablaridan biri ularning mobil strategiyasi. Chunki VKontakte.ru va shu Facebook'ni ham olib aytadigan bo'lsak, ularda shu mobil telefonlar orqali kirish dasturlari unchalik rivojlanmagan. Odnoklassniki.ru'da shu mobil versiyasi yoki Android va Apple telefonlariga to'g'ri keladigan dasturlarni ishlab chiqishi va u dasturlarni ishlash juda osonligi mobil telefonni orqali kiruvchi internet foydalanuvchilari uchun juda qo'l keladi.
O'zbekistonda rasmiy ma'lumotlarga ko'ra internet foydalanuvchilar soni 8 milliondan oshgan. Ularning yarmidan ko'prog'i aynan mobil telefonlar orqali jahon tarmog'iga kirishadi. Odnoklassniki.ru ijtimoiy tarmog'i Rossiyaning Mail.ru Group media shirkatiga qarashlidir. Moymir tarmog'ining ham egasi hisoblangan Mail.ru Group shirkati asli o'zbekistonlik oligarx, Rossiyaning eng badavlat kishisi hisoblangan Alisher Usmonovga tegishlidir. Hozirda Odnoklassniki.ru saytida ro'yxatdan o'tganlar soni 80 millionga yaqinlashgan aytiladi. Shulardan 2,5 millioni o'zbekistonliklardir. Shuningdek, keyingi 1-2 yil ichida ro'yxatdan o'tayotgan yangi foydalanuvchilar bo'yicha Odnoklassniki.ru birinchilikni VKontakte tarmog'iga boy berib kelmoqda. Hozirda VKontakte mushtariylari soni 100 million kishidan oshgan. Bugungi kunda jahon bo'yicha internet foydalanuvchilar soni 2 milliarddan oshgani aytiladi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik to'qinlarida siz Moskvalik advokat Dagir Hasavov Rossiyada shariat sudlarini tiklash masalasini ko'tarib chiqdi. Aks holda Moskvani qonga belash to'g'risida Hasavovning qilgan nutqi Rossiya jamoatchiligining keskin noroziligiga sabab bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
Moskvaning Mishan sudi 1 yildan buyon Moskva jome masjidini qayta ta'mirlash loyihasi yuzasidan qaror chiqara olmayotgani moskvalik advokat Dagir Hasavovni shariat sudlarini tashkil etish taklifi bilan chiqishga undadi. U shuningdek shariat sudlariga hakamlik huquqini topshirishni taklif etdi. Biroq bu masalada RenTV telekanaliga bergan intervyusida uning biroz keskinroq shaklda qilgan chiqishi Rossiyada katta shov-shuvga sabab bo'ldi. U mahalliy sudlarni layoqatsizlikda ayblab, shunday bayonot berdi.
Мы у себя дома, и мы будем устанавливать те правила, которые нас устраивают. Хотите вы этого или нет. Любые попытки изменить это будут обольется кровью. Тут будет второе мертвое озеро. Мы зальем город кровью.
Biz o'z uyimizdamiz. Xohlaysizmi, yo'qmi, biz o'zimizga mos tartib-qoidalarni joriy qilamiz. Bu tartiblarni o'zgartirishga qilingan har qanday harakat qon to'kilishiga olib keladi. Moskva 2-chi o'lik dengizga aylanadi. Biz shaharni qonga to'ldiramiz, dedi advokat Hasavov. Rossiyada shariy sud tartiblarini joriy qilish maqsadida Dagir Hasavov Musulmonlar ittifoqi inson huquqlari markazini tuzishni rejalashtirayotganini ma'lum qildi.
Начнём с России, будем расширять. Сначала Азия и дальше будем полностью будет охвачен весь, как в халифате было.
Biz bu tarmoqni Rossiyadan boshlab kengaytiramiz. Avvalgi Osiyo, keyinchalik Arab xalifaligi kengligigacha. Musulmonlar shu tariqa birlashishlari kerak. Rossiya esa bizga buning uchun sharoit yaratib berish kerak, dedi Dagir Hasavov. Ayni paytda Rossiya Markaziy diniy boshqarmasi rahbari Talgat Tojiddin Hasavovning bu fikrlariga mutlaqo qo'shilmasligini bildirdi. Konstitutsiyaga ko'ra Rossiyada din davlatdan ajralgan. Mamlakatimizda sud tizimi mavjud. Musulmonlar esa Rossiyaning teng huquqli fuqarolari sifatida undan foydalanib keladilar, dedi Rossiya muftisi Talgat Tojiddin. Ko'pchilikning fikriga zid ravishda Moskva patriarxiyasi rasmiy vakili Vsevolod Chaplin Ruskaya slujba novostey radiosiga bergan intervyusida Rossiya musulmonlariga shariat sudlarini tashkil etishni taqiqlamaslikka chaqirdi. Patriarxiyaning sinod bo'limi rahbari Sevola Chaplin islom jamoasini chegaramaslik va o'z tartib-qoidalariga binoan yashashga imkon berish zarurligini alohida urg'uladi. Albatta ular boshqalarni bu qoidalarga rioya qilishga majburlamasliklari kerak. Deya xulosa qildi pravoslav cherkovi vakili. Advokat Dagir Hasavovning Moskvaning qonga belanishi to'g'risidagi fikr mulohazalari Rossiyada millatchilik va irqchi harakatlarga tegishli sayt va forumlarda qizg'in salbiy muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Rossiya muftiylar kengashi raisi muavini Rushan Hazrat Abbosov Ozodlik radiosi bilan suhbatda jamoatchilikni to'lqinlatib yuborgan Dagir Hasavov bayonotini musulmonlar jamoasini badnom qilishga qaratilganligini gapiradi.
Совет муфтиев России расценивает данное заявление Хасава как явную провокацию. И, безусловно, его заявление...
Россия муфтилар кенгаши Хасавовнинг мазкур баёнотини провокация сифатида қабул қилади. Унинг Москваны қонга белаш ҳақидаги фикрлари биринчи навбатда Россиядаги ислом жамоаси, мусулмонларнинг кескин қаршилигига учради. Bu advokat musulmon jamoasiga o'zining boshqa bu kabi bayonotlari bilan ham jiddiy zarar keltirganini eslash mumkin. Uning maqsadi bir, bu bayonotlar ortidan o'zining shaxsiga jamoatchilik e'tiborini qaratishdir, dedi Rossiya muftiyati vakili. Rushan Abbosovning fikricha, Hasavov oldin ham Moskva jome masjidi rekonstruksiyasiga qarshi chiqqan, muftiyat rahbariyatini badnom qilishga uringan. Yablaka partiyasi Hasavovga qarshi jinoiy ish qo'zg'atilishi yuzasidan Rossiya Bosh prokuraturasiga murojaat qilishini bildirgan. Rossiya Ichki ishlar vazirligi rahbariyati tegishli tuzilmalarga advokat Dagir Hasavovning ushbu chiqishini millatlararo nifoqni qo'zg'atishga qaratilganligi asosida tekshiruv boshlash to'g'risida maxsus buyruq berganligi xabar qilinmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlik to'lqinlarida esa bugungi so'nggi xabarimiz Tojikistondan olingan. Tojikistonda ixtiyoriy harbiy xizmatga boruvchilar ozchilikni tashkil qilishi sababli mamlakatda harbiy xizmat rejasini bajarish yil sayin muammoga aylanib qolayotgani aytiladi. Mamlakat mudofaa vazirligidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, aprel oyi boshida e'lon qilingan bu yilgi chaqiriq rejasi respublika bo'ylab hozircha 47%ga bajarilgan xolos. Tojikistonlik yigitlarning xizmatdan bo'yin tovlashidagi asosiy sabablardan biri tojik armiyasidagi sharoitlar talab darajasida emasligi bilan izohlanadi. Boshqa sabablarini esa Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan o'rganishga harakat qildi.
Yaqinda harbiy xizmatdan qaytgan Rudaki tumanlik Ahmadning aytishicha, xizmat joylarida sharoitning yomonligi yoshlarning xizmatdan bo'yin tovlashdagi asosiy sababdir. Suhbatdoshimiz 2 yillik xizmatda ko'rgan kechirganlarini qisqacha hikoya qilib berar ekan, mana bularni aytdi.
Boshimdan o'tdiki, yura olmay qoldim, vafshe joyimdan tura olmay qoldim. O'sha kasal bo'lganimni esimdan chiqara olmayman. Birinchi marta borganda 3 oydan kishini bo'ldi. 2 haftadan hech narsa yemaganman, boshlasam ham bo'ldi.
Deydi Ahmad. U xizmatning dastlabki 6 oyida yangi xizmatga borganlar albatta zobitlar tomonidan kaltaklanishni gapirib berdi.
Shuncha savol ko'p beradi. Shu vatanga uchun, qasam uchun, boshqa narsa uchun 2 yilga qonuni deb mana qasam chiqyapti, mana qog'ozga qirib qog'oz ustot panoxta mana shuni charlatib o'qib berishingiz kerak, tushunyapsizmi? Iqtisodiy ustotni yodlab bering. Agar shu yodlamasangiz, baribir kaltaysiz.
Deydi suhbatdoshimiz. Tojikistondagi yosh huquqshunoslarning Ampera nodavlat tashkiloti kuni kecha yigitlarni harbiy xizmatga yuborish jarayoniga oid ilk tadqiqot natijalarini e'lon qildi. Mazkur tashkilot so'nggi 1 yil davomida respublikaning 60 dan ortiq tuman va shaharlardagi harbiy xizmat yoshida bo'lgan 2000 ga yaqin yigitlar orasida so'rov o'tkazgan. So'rovda qatnashganlarning 22% yoshlarning xizmatdan bo'yin tovlashidagi asosiy sababni fuqarolarning majburan va noqonuniy yo'llar bilan xizmatga jalb qilinayotgani bilan izohladi. Tadqiqot mualliflarining ta'kidlicha Tojikiston armiyasi safini faqat kam ta'minlangan oilalar farzandlari to'ldirib keladi. Yigitlarni muddatli harbiy xizmatga yuborish jarayonini o'rgangan Ampero nadavlat tashkiloti tahlilchilarining ta'kidlicha, yoshlarning huquqlari ko'pincha harbiy idora mas'ullari va undan keyin esa tibbiy ko'rik komissiyasi tomonidan ham toptiladi. Xizmatga chaqirilgan fuqarolar daxlsizligi qo'pol ravishda buziladi. Masalan, ularning uylariga kunduzmi, kechami ruxsatsiz zo'rlik yo'li bilan kirib boradi. Ularga jinoiy delo ochish bilan tahdid ham qiladi. Derekan Ampero nadavlat tashkiloti mas'ul xodimasi Xurshida Rahimova. So'rovda qatnashganlardan 40%ning ota-onalari joylardagi harbiy mulozimlarning g'ayri-insoniy munosabatlardan shikoyat qilganini qo'shimcha qildi. Ampero tashkilot mas'ullarining aytishicha, yoshlarning harbiy xizmatdan qochayotganining boshqa sababi tojik armiyasidagi turli ko'rinishdagi huquq buzarliklardir. Tojikiston Mudofaa vazirligi rasmiylari so'nggi yillarda mamlakat armiyasidagi sharoit avvalgi yillarga nisbatan yaxshiroq bo'lgani va buning ortidan ixtiyoriylar soni oshib borayotganini ta'kidlab keladi. Mazkur vazirlik mas'uli Farhod Ibodov yigitlarni xizmatga olish jarayonida qonunbuzarliklarning oldini olish borasida bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilayotganini ma'lum qildi.
Moddar bisor chizo ishtirok qaravdi, misol bisor ixtiyori asan. Bu ixtiyori hatto darak komissar ma'lum shudki, yakapisar ham o'lmadi.
Bu yo'nalishda nazorat kuchaytirilgan. So'nggi yillarda aksincha ixtiyoriy harbiy xizmatga boruvchilar ko'proq qaydga olinayapti. Masalan, oilada bir o'g'il bo'lganlar ham, garchi qonun uni xizmatdan ozod qilgan bo'lsa-da, xizmatga boryapti, deydi Mudofaa vazirligi rasmiysi Ibodov. Lekin mustaqil kuzatuvchilarga ko'ra, bu yil ham o'tgan yillardagi singari tojikistonlik oilalarga chaqiriq qog'ozi tarqatilishi bilan 18 yoshdan 27 yoshgacha bo'lgan tojikistonlik yigitlarning ko'pchiligi Rossiya shaharlariga jo'nab ketayotgani kuzatiladi. Dushanbe oliygohlarining birida tahsil olayotgan Muhsiddin Rahimovning aytishicha, ko'pchilik yoshlar 2 yillik xizmatdan ko'ra oz bo'lsa ham oilasini moddiy jihatdan ta'minlashni afzalroq deb biladi.
Bisor ham jonimga medonumki, baroy hami dusoki xizmat mexonatlar hami behuda medonam.
Armiyadan qaytganlarning ko'pi 2 yillik umri behuda o'tganini aytadi. Uning o'rniga yoshlarimiz Rossiyaga borib ishlab, har oy hech bo'lmasa 100-200 dollar yuborib oilasiga yordam berishni to'g'ri deb hisoblaydi. Men 7 hatto 8 nafar o'g'li bor oilalarni ham bilamanki, ulardan birortasi harbiy xizmatga bormagan, deydi Muhsiddin. Ampera nodavlat tashkilot ta'limchilarining tadqiqot xulosasida 2 yillik majburiy xizmat o'rniga Tojikistonda muqobil xizmat yo'lga qo'yilishi lozimligini tavsiya qilgan. Zero so'rovda qatnashganlarning 70% ham alternativ xizmat tarafdori ekani ma'lum bo'lgan. Yigitlarni muddatli harbiy xizmat joylariga yuborish muhlati Tojikiston Mudofaa vazirligining bildirishicha 31 mayda nihoyasiga yetadi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, har yili bu mamlakat armiyasida taqriban 16 ming nafar yigit 2 yillik majburiy xizmatni o'taydi. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Tojikistondagi muxbirimiz xabar edi. Hurmatli tinglovchi, shuning bilan suhbatimizning birinchi qismi payoniga yetdi. Bir necha soniyalardan so'ng siz bilan yana yangi to'lqinlarda uchrashamiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.